5-chi bob. Ma'no nimada? Men restoranda juda o'qimishli, ilgari agnostik, ya'ni Xudo tomonidan dunyoning yaratilish haqidagi ta'limotni inkor etuvchi bo'lgan, yaqinda esa Masihni qabul qilgan odam bilan o'tirgandim. O'zim Xudoga qanday kelganimni eslab, o'zimcha uning ham Xudo yaratgan mavjudotlarning go'zalligi, osmonda abadiy hayot haqida va'dalar yoki oxirat kuni bo'ladigan hukm oldidagi qo'rquv Xudoga yuz burishiga sabab bo'lgan deb o'yladim. Biroq u Xudoga kelishiga mutlaqo boshqa narsa sabab bo'lganini aytdi. Xudo olamni anglash uchun beradigan ma'no va negiz meni Xudoga olib bordi, tushuntirdi u. Butun umrim davomida ularni topishga harakat qildim. Men Xudoga iymonim bois egallagan barcha ustunliklarimdan xursandman. Biroq Xudoga ishonishimga osmonda yoki do'zaxda kechadigan hayot haqida o'ylashim sabab bo'lmagan. Men koinotda Xudosiz ma'no yo'qligini ko'rib, unga iymon keltirdim. Faqat undagina men barcha savollarimga javob topdim. Tanishim haq edi. Aniqlikni izlash bu bir vaqtning o'zida inson hayoti va koinotning mavjudligining ma'nosini izlash hamdir. Xudoga ishonmaydigan odamlar, ateist, agnostiklar, naturalistlar va boshqalar obyektiv olamdan Xudoni chiqarib tashlaganlarda hamma narsa ma'nosiz bo'lib qoladi. Xudosiz biz tugab borayotgan maqsadsiz koinotda yolg'izmiz, himoyasizmiz. Iymonsiz odam tadrijiy rivojlanishda vaqtinchalik taskin topishi mumkin. Evolyutsiya nazariyasi odamlar asta-sekin yaxshilanib borayotgani, vaqti kelib o'z tabiatidagi kamchiliklarni bartaraf etishi va hatto o'limni ham yengi olishi haqidagi soxta tasavvurlarni beradi. Ammo dahshatli haqiqat shundan iboratki, koinot o'z oxirat sari yaqinlashib bormoqda va buni to'xtatib bo'lmaydi. Naturalistlarning nuqtai nazaridan koinot termodinamik muvozanat holatiga yetganda, u bilan birga barcha yoritqichlar nur taratishdan to'xtaydi va soviydi. Iymonsiz odam uchun uning bu sayyorada nima maqsadda yashayotgani haqida savol hech qanday ma'no kasb etmaydi. Chunki cheksiz qorong'i fazoda bu savolga javob beradigan hech kimsa yo'q. Hatto eshitadigan ham yo'q. Xudo oliy, mutlaq asos bo'lmasa agar, mazkur savol ma'nosiz bo'ladi. Nafaqat ma'nosiz, balki bunday savol berishning o'zi ham o'rinsiz bo'lib qoladi. Ma'nosiz olam. Xudo bo'lmasa agar, inson hayotida na maqsad, na umid bo'ladi. Agar biz yaratuvchi Xudoning ijodi bo'lmasak, bu holda shunchaki tasodifan paydo bo'lgan, tashqi ta'sirga javoban beixtiyor reaksiya ko'rsatadigan mexanizmlar bo'lib qolamiz va ushbu mexanizmlar bizning harakatlarimizni belgilab beradi. Xudo bo'lmasa agar erkinlik, mas'uliyat, ezgulik, qahramonlik, adolat, muhabbat kabi tushunchalar ham mazmun mohiyatini yo'qotadi. Nafrat, shahvat, xoinlik, yolg'on, qo'rqoqlik haqida ham xuddi shuni aytish mumkin. Agar biz shunchaki tasodifiy paydo bo'lgan, dasturlashtirilgan mashinalar bo'lsak, bu holda qotil ma'lum shart-sharoitlar va ta'sir qiluvchi omillar tufayli qilmishini qiladi xolos. Jamiyat mashinani qilmishi uchun qanday qoralay oladi? Qanday jazolay oladi? Xudo bo'lmasa agar, odamlar ham, ideallar ham, xatti-harakatlar ham ma'nosiz bo'lib qoladi. Naturalizm tarafdori uchun odamzod bilan qolgan mavjudotlar o'rtasida chegara yo'q. Tasodif tufayli paydo bo'lgan koinotda biz shunchaki atomlar birikmasimiz xolos. Va bu birikmaning boshqa birikmalar, misol uchun toshlar, ustunlari yoki yovvoyi o'tlardan hech qanday ustunlik jihati yo'q. Ushbu nuqtai nazarga ko'ra biz qanday paydo bo'lgan bo'lsak, shunday g'oyib bo'ladigan ma'nosiz koinotda suzuvchi ma'nosiz jinslar birikmasimiz xolos. Xudosiz koinot bizga umidsizlikdan boshqa hech narsa bera olmaydi. Agar insonga martaba va ma'no beradigan oliy kuch bo'lmasa, agar mavjudlikni tushunish g'oyasi shunchaki soxta tasavvur bo'lib qoladi. Agar biz maqsadsiz, tasodif tufayli paydo bo'lgan bo'lsak, agar bizni oldinda bo'shliq, fano kutsa, bu holda nima uchun har kuni tongda turamiz? Soatlab, kunlab, yillab vaqtimizni nimaga sarflashimizda nima farqi bor? Fikr qarorlarimiz ayni paytda nazarimizda juda muhim ko'ringan taqdirda ham, agar qilgan hamma ishlarimiz maqsadsiz bo'lsa, koinot issiqlikdan xalok bo'lganda fanoga ketadigan bo'lsa, haqiqatda ular qanday ahamiyatga ega? Rik Gor National Geographic jurnalida nashr etilgan maqolalarining birida shunday deb yozadi. Fanoga ketadigan koinotning ma'nosi nima? Koinot haqida qancha ko'p o'ylaganim sari bu savol meni shuncha ko'p xavotirga soladi. Men bunga javob topa olmayapman. Janob Gor notiqlik niqobi ostida umidsizlikni yashirmoqda. Uni kechiramiz. Agar uning koinot haqidagi tushunchasi to'g'ri bo'lsa, bu holda hamma narsa chindan ham fanoga ketadi. Birorta iymonsiz odam yo'qki, mana shunday chorasizlikni his qilmagan bo'lsa. Koinot tarixi ular uchun jonlangan, ongli, idrokli, orzu havasli bo'lib qolgan va muqarrar yakuni tamomila halok bo'lish sari yaqinlashayotgan materiya haqida ulkan fojiya tarixidir. Kulgili tomoni shuki, naturalistlar xudodan, qiynaydigan g'oyadan ozod bo'lishni istab, mavjudlikni tabiat bilan chegaralab, o'zlarini bog'lab qo'yishdi. Ularning tasavvuridagi koinotda na umid bor, na istiqbol. Tabiatdan ham ustun, g'ayritabiiy soha bo'lsa agar, biz hayotimizga maqsad beradigan tajriba orqali bilib bo'lmaydigan mohiyat bilan bog'liqmiz. Biz tabiat doirasidan tashqariga, cheksizlikka chiqish imkoniga egamiz. Xudoni olib tashlagan naturalistlar hayotimiz doirasini qisqartirib, qabrga teng qilib qo'yishdi. Yozuvchi Jon Updike ochiqdan-ochiq shunday degan: agar ushbu moddiy dunyo jamiki bor narsa bilan chegaralansa, demak, biz do'zaxga tushibmiz. Va Pascal aytgan so'zlarga ko'ra, zanjirband etilgan mahbuslar singari boshqa mahbuslarning qatl etilayotganini ko'rib yashashga majburmiz. Qismatimiz shu. Xudosiz hayotning ma'nosini tushuntirishga intilgan ko'pdan-ko'p falsafalarni o'rganishga kuch sarflamang. Xudodan tashqarida ma'no yo'q. Yoki Xudo olamning mutlaq boshlang'ich asosi, yoki koinotda ma'no yo'q. Yoki Xudo axloqiy me'yorlarni qonun qilib chiqargan zot. Yoki axloq soxta tasavvurdan boshqasi emas. Yoki Xudo idrok manbasi. Yoki hamma narsa mantiqsiz. Bu xuddi tez oqim bizni tortib ketayotgan va biz yo qirg'oqqa ilinishni, yo sharsharaga g'arq bo'lishdan birini tanlashimiz kerak bo'lgandek holatga o'xshaydi. Bu yerda bir yo'l mustahkam qirg'oq toshlariga tirmashish, boshqasi esa bo'shliqqa g'arq bo'lish. Yo Xudo, yoki hech narsa. Boshqa variant yo'q. Ishonmaslikning bemantiqligi. Odam Xudoga ishonishdan ko'ra ishonmaslikni ustun qo'yganda, bu bilan real holatga to'g'ri kelmaydigan juda bemantiq nuqtai nazarni tanlaydi. Dunyo bizning voqelikka doir taxminlarimizga yo'l qo'ya olmaydi. U haddan ziyod tartibli va oqilonadir. Xudoga ishonmagan odam dambadam o'zi realligini inkor etgan narsalarga yo'l qo'yadi. Bulardan biri o'zini o'zi anglash bo'lib, u yolg'iz emas, balki doimiy yo'ldoshi vijdon bilan birga bo'ladi. Odamlar shunchaki mexanizm o'rnida ko'rilgan dunyoda vijdonni nazorat qilishga ham, unga tushuntirib o'tirishga ham hojat yo'q. Xudoga ishonmaydigan odam o'zini o'zi anglashning realligini rad etishi mumkin. Biroq uning tushuntirib bo'lmaydigan fazilatini, inson ongida yashashini his etmay iloji yo'q. u vijdonning realligini inkor etishi mumkin, lekin shubhasiz vijdon azobini his etadi. Клайв Льюисның «Эң жүркеншілік күч» номлы романыда профессор Фрост «Худоге ишонмайдыген олым жемьет шынос». Оз тасаввурыдан фарклы тарзда, шунчаки механик табиеттан устын болген нарса барлыгыны түшінады. Озы бұны истамасыда, ічидан келген оваз оның қарарлары ва харакетлары хақыда фикір білдірады. Бұлар Фростке йоқмайды. Негеки о бұ овазны соқты тасаввур, ongidagi proyeksiya deb hisoblashda davom etadi. Kutilmaganda o'ladigan vaqt kelib, u haqiqiy dahshatni boshdan kechiradi va o'sha paytda vijdoni real ekanini tushunadi. Vijdon deb atalmish bir narsa borki, chaqirmasangiz ham borligini bildirib turadi, shivirlab bezor qiladi, yuragimizdagi niyatlarni dambadam to'g'ri yo noto'g'ri ekanligini ko'rsatadi. Naturalizm nuqtai nazardan tushuntirib bo'lmas hodisadir bu. Xudoga ishonmaydigan odamlar uning mavjudligini rad etishlari mumkin. Biroq ular yolg'on gapirganlarida yoki o'g'irlik qilganlarida xuddi xudoga ishonmaydigan odamlar singari aybdorlik hissini boshdan o'tkazishadi. G'azab kelganda yaqinini xafa qilganlaridan keyin o'zlarini koyib achchiqlanishadi. Aybdorligini ko'tarolmay, har doim qilmishini oqlashga, ortidan yaxshilik qilishga intilishadi. Eng achinarlisi shuki, Xudoni bilishni mutlaqo istamagan jinoyatchilar qilmishlariga dalillar keltirishadi. Ularning bolaligi og'ir bo'lgan, jamiyat ularga nisbatan adolatsiz ish tutgan va endilikda ular jamiyatdan o'ch olish niyatida yashashadi. O'ljasi o'z oyog'i bilan kelib turganda g'uboridan chiqishadi. O'zganing mulkiga ko'z olaytirish bu shunchaki omadsizlik pallasining oqibatidir. Harakatlari axloq nizomiga to'g'ri kelmagan odamlar har doim noto'g'ri harakatlarini dalillash uchun o'sha an'anaviy axloqqa suyanishadi. Ular o'zlari o'tirgan shoxni aralaydilar va yerga qulayotib poyaga yopishishadi. Odamlar qachonki axloq me'yorlari vositasida o'zini oqlash yo'lini topganlaridagina tinch xotirjam bo'lishadi. Agar koinotda chindan ham ma'no bo'lmasa, inson shunchaki atomlar birikmasi bo'lsa, Xudoga ishonmaydigan odamlar o'zlarini oqlamasa ham bo'ladi. Lekin ular baribir o'zlarini oqlashadi. Ular universal axloq mezoniga o'zlarini to'g'rilash zarurligini his qilishadi. Garchi uning mavjudligini rad etsalardi. Ularning fe'l-atvori o'sha, ular qabul qilmaydigan reallikning mavjud ekanini tasdiqlaydigan asosiy omildir. O'zlarini oqlay olmagan paytlarda, ular rad etgan vijdon Xudoga ishonmaydigan odamlarni qiynagani singari ularni ham azoblaydi. Ko'zi bor odam yorug'likning mavjud ekanligini ko'rishi, qulog'i bor odam tovush mavjudligini bilishi singari vijdonning borligi Xudoning mavjudligiga ishora qiladi. Vijdon bor ekan, axloqiy nizom mavjudligidan dalolat beradi. Nizom o'z navbatida tashqi mutloq asosning realligini ko'rsatadi. Yuqorida aytilganidek, bunday axloqiy mutloq asos faqat Xudo bo'lishi mumkin. Dunyoni ro'shnolik ko'rmay qabul qilish qanday bo'lsa-da to'g'ri xulosalar bo'lishi ehtimolini rad etishga olib keladi. Biroq Xudoga ishonmaydigan odamlar o'z fikr qaroriga asoslana olishmaydi. Ular mutlaq asos bo'lmasligini va o'sha aytganlarining mutlaq ekanligiga ishonishlari kerakligini aytishadi. Ular hech bo'lmaganda o'z fikri, ya'ni haqiqat bo'lishi mumkin emasligi haqida tushunchasi haqiqat ekanligini tan olishlari lozim. Ular qanday bo'lmasin, mana shu bir-biriga zid kelgan fikrlarni moslashtirishga majbur. Xudoga ishonmaydigan odamlarning hayoti va fikr mulohazasi o'zlari bildirgan qarashlarga qarshi kelishi muqarrardir. Ular dunyoning oqilona xarakteridan o'zlarini ajratib, mantiqsizlikka mukkasidan berilishadi. Shunga qaramay, reallik dambadam ularning soxta tasavvurlari noqis ekanligini ko'rsataveradi. Vijdon, idrok, axloq, o'zini o'zi anglash va haqiqatni rad etish ularni harakatdan saqlamaydi. Xudoga ishonmaydigan odamlar o'zlarini bolalar uchun bir nazmiy asardagi qahramon singari tutishadi. Unda bosh qahramon og'riq aslida yo'q. Bu odamga shunday tuyuladi xolos deb hisoblagan. Bir kuni o'sha qahramon mix ustiga o'tirib oladi va endilikda o'sha tuyuladigan holatning yoqimsiz ekaniga amin bo'ladi. Ko'p odamlar bugungi kunda fikri ular uchun reallikka aylanib borayotganiga o'zlarini ishontirishni afzal deb bilishadi. Voqelikdan xoli bo'la olmaysiz. Yonayotgan tandirni sovuq deb o'zingizni qancha ishontirmang, bu bilan sovuq bo'lib qolmaydi. Reallikning bo'ysunmasligi. Xudoga ishonmaydigan odamlar Xudoning mavjudligidan kelib chiqqan holda uniga qarshi bosh ko'tarishadi. Koinotda ma'no yo'qligini ta'kidlab, ular beixtiyor ma'no bo'lishi lozimligini nazarda tutishadi. Agar ma'noni koinotda yo'q desalar, unda qayerda bor? Koinotdan tashqaridami? Biroq tabiiy reallikdan tashqarida g'ayri-tabiiy olam mavjud. Ular uni tan olishmaydi. Odamlarda ma'no haqida tushuncha borligining o'zi nimadandir dalolat beradi. Bu bizning ma'noga nisbatan qanday munosabatda bo'lishimizdan qat'iy nazar, biz uning mavjudligini tasavvur qilishimizni ko'rsatadi. Insonga qolsa, u o'zi tajriba qilmagan narsani tasavvur qila olmasdi. Ijodiy fikrlaydigan odamlar mutlaq yangi narsani o'ylab topishmaydi. Ular o'z his kechinmalari natijalarini ochib, umumlashtirib, qaytadan tashkil etishadi xolos. Yangi olamni avval mavjud bo'lgan namunalarning uyg'un birikmasi, davomi bo'lmagan 6-chi sezgi, 4-chi o'lcham, 3-chi jins kabi narsalarni tasavvur qilib ko'raylik. Albatta, tasavvur qilishimiz mumkin. Misol uchun, havoda parvoz qiladigan sigirni, o'zga sayyoralikni, yuqoriga qarab oqadigan suvni. Biroq bunday tasavvurlarning hammasi tajribamizdan olingan materiya asosida quriladi. Hatto mashhur Albert Einstein ham maydon umumiy nazariyasi ustida ishlaganda, materiya shakllari sifatida mavjud bo'lgan bo'shliq va vaqt xususiyatlaridan kelib chiqqan. Bir noshir aytganidek, bitta manbadan o'g'irlash plagiat deyiladi. Bir nechta manbadan o'g'irlash esa ijod deb yuritiladi. Bu hazil o'z ichida muhim bir fikrni yashiradi. Bizning ijodkorligimiz va tasavvurlarimiz o'zimiz sezib, his qilgan narsalar bilan chegaralanadi. Ma'no haqida g'oyani tasavvur qilish, tushunish va hatto rad eta olishimiz ma'no aslida mavjud ekanligidan dalolat beradi. Aks holda uni tasavvur qila olmasdik. Dunyoni ma'nosiz deb noligan odam ma'no haqida qandaydir tasavvurga ega bo'lgani bois buni qiladi. Shuning o'zi ma'no real ekanligini isbotlaydi. Agar yorug'lik bo'lmaganida biz uni tasavvur qila olmasdik va tabiiyki, qorong'ulikdan noliy olmasdik ham. Ma'nosiz koinotda ma'no haqida g'oya hech qachon aqlimizga kelmasdi va biz uning yo'qligidan noliy olmasdik. Ma'no reallikning obyektiv xususiyatidir va uni tushunish bizga ilkidanoq xos bo'lgan narsa. Olamda ma'no mavjudligini his etish mutlaq zot borligiga ishora qiladi. Mutlaq zot esa koinotni aniq maqsad bilan yaratgan Xudo bo'lishi mumkin xolos. Biz yaratilgan dunyoda o'z o'rnimizni bilganimizda hayotimizning maqsadi nima ekanligini tushunamiz. Tabiiy olam bilan chegaralanmagan mutlaq zot har doim o'zi haqida eslatib turadi. Iymonsiz odam dunyoning mantiqqa zidligini qancha ta'kidlamasin, baribir Xudoning haqiqatiga to'qnash keladi. Ateizmning noqisligi. Ateizm inson yuragida asosga ega emas va obyektiv reallikka mutlaqo to'g'ri kelmaydi. U gumrohlikdan kelib chiqadi. Ateistlar har qanday odam singari Xudoni ichki his bilan sezib yashay boshlashadi. Bu his bora-bora haqiqiy e'tiqodga aylanishi mumkin. Odam agar tarbiya, g'azab, mag'rurlik, husumat va beaxloqlik uni yo'ldan ozdirmasa, tug'ilganida e'tiqodga moyil bo'ladi. Aslida olib qaralganda, har qanday ateist o'zining e'tiqod qilishga bo'lgan tug'ma qobiliyatini ishga solmaslikka qaror qilgan potensial iymonlidir. U Xudoni chetga surib qo'yishni va istaklari yo'rig'idan yurishni afzal bilgan. U unga o'tmishda shoir William Hendersonga: "Men o'z taqdirimning egasi, jonimning xo'jayiniman" deyishga imkon berilishini istaydi. U unga qandaydir talablarni qo'yadigan yuqori hokimiyatga bo'ysunishni istamaydi. Shu tariqa uni rad etadi. Bu beqaror nuqtai nazar va agar mabodo u nohaq bo'lib chiqsa, juda katta xavf ostida qoladi. Xudoning realligi haqida hech unamaydigan hislarni bosish uchun ateistlar uni har doim baland ovozda inkor etishga majbur. Ammo ularning nohaqligi ertami kechmi ochiladi. Chunki asosi mutlaq haqiqat bo'lgan obyektiv olamda yolg'onning barbod bo'lishi muqarrar. Haqiqatga to'g'ri kelmagan hamma narsaning umri qisqa, o'tkinchidir. Ateistlar Xudoni rad etishiga sabab uning inson uchun ahamiyatini tushunmasliklaridir. Ko'p ateistlar shaxsiy erkinlikka erishish uchun Xudodan bo'lak bo'lishni istaydi. Ingliz yozuvchisi Aldous Huxley shunday deb yozgan: "Dunyoda ma'no bo'lmasligini istashimga sabablar bor edi va buning oqibatida men dunyoda ma'no yo'q degan qarorga keldim. Men uchun va shak shubhasiz aksariyat zamondoshlarim uchun ma'nosizlik falsafasi aslida erkinlikka erishish vositasi bo'lib xizmat qilgan. Biz ma'lum bir siyosiy iqtisodiy tizimdan va ma'lum bir axloqiy tamoyillar tizimidan ozod bo'lishni istardik. Biz axloqqa qarshi bosh ko'tardik, chunki u bizning jinsiy erkinligimizni chegaralab qo'ydi. Xudodan uzoqlashish uchun ateizmdan boshpana izlaganlar, Xudo bilan munosabat ular o'zlari erishadigan erkinlikdan ko'ra kengroq erkinliklarni berishini bilishmaydi. Ular o'zlarini xuddi qafasga kirib, ularni ozodlikka chiqarmoqchi bo'lgan odamdan qochadigan hayvonlar kabi tutishadi. Ateistlar to Xudoga ularni ozodlikka chiqarishga yo'l qo'yib bermagunlariga qadar o'zining tor koinotida o'tirishadi. Ma'no Xudoning mavjud ekanligida yo'q, ayon. Mana shu ma'no tufayli agnostik do'stim Masihga iymon keltirdi. Hatto narigi dunyo bo'lmagan taqdirda ham Xudo mavjud ekanligini tushunishning o'zi tasodif hisoblansa agar, quvonch va ma'nodan mavsuva bo'lgan hayotga bularni oshiq bilan ulashardi. Biroq eng katta mo'jiza shuki, Xudoga kelganimizda nafaqat voqelik, umuman shaxsiy hayotimiz ham ma'noga to'ladi. Olamni yaratgan Xudo har birimiz bilan shaxsiy munosabat tuzishni xohlaydi va bizga abadiy hayot taklif qiladi. Bizning vazifamiz va hayotimizning ma'nosi mana shu bo'ladi. Birdan bir oqilona yo'l bu Xudoga ishonish. Garchi uning mavjudligini tajriba yo'li bilan isbotlay olmasak-da, to dunyoda ma'no bor ekan, bizning Xudoga ishonmay ilojimiz yo'q. Reallik, agar asosida mutlaq zot, Xudo bo'lmasa, ma'nosizdir. Koinot Xudoning rejasiga mos tarzda yaratilgani bois ham undan ko'zlangan maqsad muddaolar bor. Bizning hayotimiz ham ma'nodan xoli emas. Negaki, Xudo bizni aniq maqsad bilan yaratgan va biz u bilan munosabat qurish vositasida o'sha maqsadni bilib olamiz. Mulohaza va muhokama uchun savollar. Birinchi savol: nima uchun naturalizm koinotida inson zoti, qo'ng'iz, yovvoyi o't, toshlar va boshqa tabiiy jinslardan muhim emas? Ikkinchi savol. Agar inson shunchaki tasodif orqali paydo bo'lgan mexanizm bo'lsa, bu holda bizda o'zganing xatti-harakatini yaxshi yoki yomon deb baholashga asos bo'ladimi? Nima uchun? 3-chi savol. Nima uchun mavjudlik ma'nosining manbasini tabiat doirasi bilan chegaralangan koinotdan topib bo'lmaydi? 4-chi savol. Nima uchun Xudoga ishonmaslik real voqelikka to'g'ri kelmaydi? 5-chi savol. Nima uchun Xudoga ishonmaydigan odamlar ham, iymonlilar ham noto'g'ri harakatlarni oqlashga moyil bo'lishadi? 6-chi savol. Ateistlar ularga tug'ilishdanoq xos bo'lgan Xudo haqidagi tushunchalarni nima qilishadi? Nima uchun? 7-chi savol. Olam ma'nosining bosh manbasi qayerda? Nima uchun?